Jy weet, in Suid-Afrika het ons so die afgelope 15 jaar, sou ek sê, so 15 jaar gelede in ons kerk, die Nederduits Gereformeerde Kerk, al meer besef dat ons, soos ons dit uitdruk in Suid-Afrika, is te veel van 'n domineeskerk. Gebruik julle ook die uitdrukking? Die dominee doen alles. Die dominee weet alles, hy moet vir almal bid, en as die babetjies huil, die geestelike babas, moet hy almal se doeke gaan vervang, en ander doeke aansit, en die gemeentes bly onvolwasse, die lidmate, en elke sondag preek die dominee, en hy baklei, hy raas met die lidmate, omdat hulle onvolwasse bly, maar hy is die oorsaak daarvan, want hy doen alles, en die lidmate kry nie, in ons ou gereformeerde en hervormde kerkstrukture, die ruimte om na vore te kom, en dat die bedieninge van die amp van die gelowige na vore kan kom nie. En daarom het ons heel wat bybelstudies gedoen, en het het heeltemal verbeter in ons kerk, baie meer ruimte gekom, dat lidmate geleenthede kry om dit wat in 1 Korintiërs 14 vers 26 staan, te kan uitlewe. Daar staan, hoe staan die saak dan, broeders, as julle saamkom, dan het elkeen 'n psalm of 'n lering, of in openbaring, iets wat die Here uit die skrif vir jou oopgemaak het, of 'n taal, ensovoorts. Met ander woorde, daar moet iewers in 'n gemeente bijeenkomste wees, waar nie net die predikant praat, maar waar die lidmate saam kan deelneem en kan groei. En ons het begin by ons gemeentes, destijds in Namibië en in Pretoria, om ons aandienste, 'n koinonia dienst te maak. Enige iemand kan kom preek, enige iemand kan kom getuig, enige iemand kan 'n lied opgee om te sing, en dit, ons moes die mense begelei, jy weet, dat soms as mense getuig, dan wil hulle in te veel detail praat, of, en ons het selfs vir mense in die gemeente, lidmate, wat voel dat hulle die gawe het, opleiding gegee om te kan preek, en begin met kort boodskapies, en so het ons aanddienste, koinonia dienste geword, waar enige iemand kan kom, en getuig of preek. Hierdie dienste het dan tot 2,5 na 3 ure aangehou, en niemand het op die horlosie gekyk, en verveeld geraak nie, want dit was nie net een persoon wat aanhoudend praat nie. En ek wil dit aanmoedig, dat of dit nou 'n bybelstudie geleentheid is, of kleiner huisbijeenkoms, of wat ook al, maar kinders van die Here moet, behalwe die gewone erediens, ook iewers geleentheid uitkry, waar hulle die geestelike groei, wat in hulle binneste plaasvind, kan deel met die liggaam van Christus. By die gemeente waar ons nou is, het ons eenmal in 3 maande een getuienisdiens, waar lidmate dan in die aand toe kan kom en getuig, 'n boodskap oordra wat die Heer op hulle hart gelê het, en dit bring wonderlike groei as die lidmate nie so passief is nie. Goed, ek wil net hierdie opmerking maak, want dit sluit baie sterk aan by wat Lyn gesê het in Efesiërs 4, staan daar dat die taak van die leraars is nie om alles te doen, dat die lidmate kan kyk hoe doen hulle dit, en hulle prys of hulle kritiseer nie. Dis nie wat in Efesiërs 4 staan nie. En ongelukkig is dit die meeste van die ouer traditionele kerke, funksioneer so, terwyl daar staan dat die leraar se taak is om die gelowige toe te rus vir sy dienswerk. Die predikant se werk is om die mense aan die werk te sit en hulle te leer hoe om te werk vir die Here. Jy sien, ons is heeltemal uit pas met die Bybelse opdrag daar, en dit is waarom soveel mense onaktief bly en passief bly en nie geestelik groei nie, en die predikante word groot teoloog, hulle moet al die boeke lees en al die kennis hê, terwyl die Here wil hê dat elkeen van ons moet groei tot volwassenheid in Christus, soos wat daar staan, dat elkeen van ons kom tot die volle grootte van die kennis van Christus, en dat ons nie meer deur elke wind van lering rondgegooi sal word nie. As u op hierdie stadium in u geestelike groei nog rondgegooi word deur elke wind van lering, dan wil ek twee dinge sê. Die eerste is dat hou maar moed, want mettertyd kom die kennis en die onderskeiding soos jy groei. En aan die ander kant is dit 'n teken dat jy die woord van God nie goed genoeg ken, en dat jy dan juist die woord van God meer moet bestudeer, en dat jy ook geestelik moet groei, en daarom wil ek 'n paar dinge dan ook sê oor geestelike groei, en vir u lees uit 1 Petrus hoofstuk 2, daar staan, lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery. Vers 2, en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk. Sommige melk is nie suiwer nie. Na die onvervalste melk, die suiwer, echte melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei, so ons groei deur die woord. Vers 3, as julle ten minste gesmaak het, dat die Here goed is. Nou, in Suid-Afrika, tyd gelede, het ons jongste seun, Dani, die een wat so vrymoedig is, na 'n gemeente gegaan, en waar hy sommer saam met 'n ander vriendin gegaan het, en die prediker daar het gesê, as jy geestelik by 'n plafon gekom het, dat jy nie geestelik verder kan groei nie, dan moet jy nou die gawes van die Heilige Gees leer ken. Jy moet nou in tale praat, of jy moet agter genesing aangaan, ensovoorts. Nou ek wil weer sê, die Bybel leer vir my, dat die gawes van die Heilige Gees het nog nooit opgehou nie, en dit werk ook nog vandag. Maar dit is nie wat die Bybel leer, dat geestelike groei kom deur die ontvangs van gawes, sekere gawes of meer gawes van die Gees nie. Dis nie geestelike groei nie. Geestelike groei staan hier kom uit die woord van God. Dat ons die woord van God moet drink soos melk, soos 'n pasgebore baba drink aan daardie melk van die moeder. En hoe die baba groei, weet hy self nie. Hy drink net die melk. Ek verstom my soms vir die klein babatjies, hoe hulle weet om te drink. En hoe sterker hulle word, hoe sterker vat hulle die bottel, later sit hulle die bottel self in hulle mond, eers moet jy die bottel vir hulle gee. Weet julle wat is 'n bottel? Ja. En later vat hulle self die bottel, so jy moet self die Bybel vat later en begin te bestudeer. En drink hulle al sterker. En later kan hulle al meer vaste kos eet. En dis hoe ons geestelik moet groei, en die dinge wat ek hierdie naweek met u leer, vir u lering oorgee, is meer vaste kos. En dis daarom dat ek sê, kry die sydhuis, dat u dit 5 keer kan luister, dat u daar die kos kan verteer. Anders gaan dit te gauw weer uit, u gedagtes. Geestelike groei kom deur vaste kos van die woord dan ook te verteer. Want vers 4 sê, kom na hom toe die lewende steen wat deur die mense verwerp is, maar by God uitverkoor en kosbaar is. Kom, as jy wil geestelik groei, leer om ook al meer en meer self na Jesus te gaan vir jou geestelike groei. Vers 5, en laat julle ook soos levende stene opbou, tot 'n geestelike huis, nie 'n kerkorganisasie nie, 'n geestelike huis, bestaande uit wedergebore kinders van God, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is, deur Jesus Christus. Geestelike offers, is byvoorbeeld om te sing, om te getuig, om iets goeds te doen aan iemand anders. So moet ons begin om vir die Here te werk. Want ons lees ook in Romeine, in Efesiërs 2 vers 10, excuse. Ons lees ook in Efesiërs 2 vers 10, dat nadat vers 8 sê ons uit genade gered is, sê vers 10 dat ons, dat God ons van ewigheid af voorberei het vir spesifieke goeie werke wat ek en u moet doen. En 'n mens groei heel vinnig, heel snel, as jy iets vir die Here begin doen. Moenie wag tot jy geestelik volledig al gegroei is tot volwassenheid, voor jy iets vir die Here begin doen nie. Na jou bekering kan jy begin getuig, mense bemoedig, geestelike boeke verkoop of traktaatjies uitdeel, vir iemand 'n sydei gaan gee, iemand bemoedig, begin iets vir die Here doen, en dit laat jou groei. En ek gaan nie vanmiddag daaroor praat nie, maar ek wil dit net noem, dat dit is die vier dinge waardeur ons hoofsaaklik groei. Dit is soos die vier wiele van een auto. Of wat noem julle die wiele? Bande? Sê maar die vier wiele van een auto. Dis die woord van God, gebed, geestelike gemeenskap met God, koinonia, is die ander wiel, geestelike omgang met kinders van die Here, getuig en deel, en so leer ons, en so groei ons, en ons hou mekaar in balans. As partye 'n bietjie skewel gaan met die woord van God, dan help ons mekaar. U weet, soms is ons geneig, as ons jonk is in die geloof, om een waarheid te veel te beklemtoon ten koste van een ander waarheid, en ons moet leer om die hele waarheid, die waarheid van die skrif in balans te hou met mekaar, en dan moet ons ook getuig, dis die vierde, dat ek getuig en die woord van God uitdra, begin werk vir die Here. As jy hierdie vier dinge doen, sal jy geestelik groei, verseker. Behalwe as jy terugval en sonde in die lewe toelaat, en nou wil ek net 'n paar opmerkings maak oor geestelike groei. Die eerste is, daar is 'n verskil tussen geestelike groei en die vervulling deur die Heilige Gees. Dit het my nogal gehelp toe ek dit ontdek. Alles wat ek vir mense preek of leer, is dinge wat ek deur die jare, maar self, ja, met hulp van ander, ook soms, maar wat die Here aan my geleer het, wat ek graag met u leer, en ek wens dikwels dat die dinge wat ek nou vir mense leer kon, dominee vir my geleer het toe ek jonger was, want het soms veel jare gevat om sekere dinge te kan uitsorteer, nee, en nou ja, daar is 'n verskil tussen vervulling deur die Heilige Gees en geestelike groei. Vervulling deur die Heilige Gees vind die oomblik plaas wanneer jy 'n volle oorgawe aan die Here Jesus maak. Met die ontvangs van sekere gawes of daarsonder, met tale of daarsonder. Kernbelangrik dat die lering in die skrif oor die vervulling deur die Heilige Gees gaan altyd gepaard met volle oorgawe aan die koningsheerskappy van Jesus. Daar is ook lerings van my daaroor. Maar my wil moet ten volle aan Christus oorgegee wees, want by my bekering ontvang ek die Heilige Gees inwonend as 'n persoon. Maar dit beteken nie dat die Heilige Gees my ten volle ontvang nie. Dit kan gebeur met my bekering, maar heel dikwels daarna kan die Heilige Gees nog vir my wys op dinge wat nog nie aan Christus ten volle oorgegee is nie. En wanneer ek dit oorgee, vind daar die vervulling, bekrachtiging deur die Heilige Gees plaas. So, vervulling deur die Heilige Gees kan oombliklik gebeur in 1 sekonde, wanneer jy 'n totale oorgawe maak aan die koning van die konings. Maar geestelike groei kom met tyd. En daarom is dit belangrik om nie te speel met sonde in jou lewe. Jy weet, om eenvoudig, gemaklik, maar sonde te doen en weer te bely en weer te doen en weer te bely nie. Want dit maak dat jy tyd mors, sê ons in Afrikaans. Ek hoop jy verstaan my. Jy verspeel tyd. Want die tyd wat jy terugval in 'n bepaalde sonde of sondes, kan jy nie geestelik groei nie. Solank jy met sonde in jou lewe loop, waarmee jy nie wil breek nie, al is dit net een sonde, sal jy kennis toeneem, maar jy sal jou geestelike groei stop net daar, want die Gees van God is bedroef in jou lewe. En as jy verstaan wat geestelike groei is, dat dit 'n dieper sterwe is aan dieself en 'n kragtiger opstaan saam met Christus, dan sal jy verstaan dat jy vorder geensins daarmee as jy in 'n bepaalde sonde leef vir 'n tyd. Dit mors ook jou energie. Jy spandeer kosbare tyd en energie op sondes wat eenvoudig vir jou niks inbring in die lig van die ewigheid nie. En dis een ding wat altyd vir my logies in my verstand help om te sê, laat ek wegbly van sonde. Want sonde wat ek nou doen na my bekering, sal in die oordeelsdag wees soos kaf wat die wind verstrooi. Ons lees in 1 Korintiërs 3 vanaf vers 13 dat ons werke soos deur vuur getoets sal word as kinders van God. En dit wat ons uit die vlees gedoen het, sal hout en hooi en stoppels wees, dit sal vergaan. So dit is sinloos om jou tyd te mors op sonde. En dit maak dat jy nie geestelik groei nie. Tweedens, jy kan, dit sluit nou aan by mekaar, jy kan nie groei terwyl jy vleeslik is nie. Terwyl jy in 'n toestand van vleeslikheid is nie. Paulus praat aan die einde van 1 Korintiërs 2, daarvan af vers 14, tot by hoofstuk 3 vers 1 van drie soorte mense. En gaan lees dit maar oor en oor, en daar is 'n hele lesing van my beskikbaar op CD daaroor. Paulus praat daar van die psychikos mens, die sielsmens, die onbekeerde mens, die natuurlike mens, sê ons ou Afrikaanse vertaling, die ongeredde mens. Hy kan nie die dinge van God verstaan nie, staan daar, en ook nie aanneem nie. So hy beoefen net 'n uiterlike dooie godsdienst. Maar dan staan daar, vers 15, van die geestelike mens, die pneumatikos mens. Die geestelike mens verstaan wel die dinge van God en hy kan dit aanneem. Daarom kan hy geestelik groei. En dan is daar in 1 Korintiërs 3 vers 1 die derde soort mens, die sarkikos mens, die vleeslike mens. En Paulus sê, ek kon nie met julle praat soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike mense, soos met klein kinders in Christus. En Paulus neem hulle dan eintlik kwalik, omdat hulle kinders in Christus is en dit bly, omdat hulle vleeslik is. Vleeslikheid beteken, dat ek teruggeval het, om nie meer deur die Gees te wandel nie, maar terwyl ek die Heilige Gees in my het, omdat ek weer gebore is en ek is 'n klein kind in Christus, leef ek weer uit my ou self, my eie wil, onafhanklik van God. Ek maak weer soos ek wil en ek sê, praat soos ek wil. So iemand kan nie geestelik groei nie. Jy moet eers weer oorbeweeg van die vleeslike toestand na die geestelike. En hoe beweeg jy oor daarin? Jy bely jou sonde waarmee jy besig is. En jy laat staan dit, en jy reken jouself weer as saam met Christus gekruisig, Romeine 6, en saam opgewek, en jy leef weer uit die opstandingskrag van Christus, en die Heilige Gees vul jou hart en jou denke, en nou kan jy weer geestelik groei, die dinge van God verstaan en dit aanneem, want dan is jy 'n geestelike mens. Die Bybel leer baie duidelik dat en daar is 'n dwaling in sommige gereformeerde en hervormde kerkrigtings wat sê, ons almal is maar so half vleeslik en half geestelik. Party dominees preek, dan sê hulle, ach, ek verstaan as julle nie oorwinning oor sonde het nie, want ek het dit ook nie. Want ek is geestelik, maar ek is ook maar nog vleeslik. Wel, hy kan dit so sê, maar dis nie wat die Bybel leer hoe ons kan leef nie. Die Bybel leer baie duidelik, dat jy as wedergebore kind van God, of geestelik is, of vleeslik. Een van die twee. En dat dit wat jy sê en doen, terwyl jy vleeslik is, dit beteken wanneer jy self uit die ou Adam natuur optree, onafhanklik van God, jy tree nie op onder leiding van die Heilige Gees nie, maar soos jy wil, en soos jy dink, en soos jy voel, dan, alles wat jy dan sê of doen, is soos om verderf te saai, en jy gaan verderf maai. Galasiërs 6 vers 7, moet nie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai of oes. Vers 8, hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. Vers 10, laat ons dan terwyl ons die geleentheid het aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof, excuse, vers 9 ook, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie, bedoelende uit die gees op te tree nie, want op die regte tyd sal ons oes as ons nie verslap nie. Jy kan vir die Here werk ook uit jou ou natuur se ywer, uit die vlees, soos jy wil vir hom werk, of jy kan vanuit die gees van God gelei vir die Here werk. Petrus was ernstig om dit vir die Here te doen, toe hy Malchus se oor afgekap het in Getsemane. Maar Jesus sê, sit jou swaard terug. Maar die tyd daarna is Petrus vervul deur die Heilige Gees, want hy het aan die einde van sy eie krag en self gekom, om onafhanklik vir God iets te probeer doen, en nou tree hy onder leiding van die Heilige Gees, in afhanklikheid van die Heilige Gees op, en daar staan in Handelinge 4 vers 8, en Petrus vol van die Heilige Gees, het opgestaan en met hulle gespreek. So daar is 'n duidelike onderskeid tussen 'n kind van God, wat nou vleeslik is, of geestelik. En as jy in 'n toestand van vleeslikheid is, dan kan jy nie geestelik groei nie, jy sal geestelik bly waar jy is, jy kan goeie Bybelstudie doen en alles kom sit hier in jou hoof, maar dit kan nie geestelik verwerk word nie, want jy ontvang dit nie met openbaringskennis nie, omdat die Heilige Gees bedroef is in jou binneste. Derde gedagte, geestelike groei is groei in die genade en kennis van Christus. Nie sekere liggaamlike ervarings nie, nie meer gawes nie, maar groei in die genade en kennis van Christus. Terloops, selfs ons talente en gawes moet ook deur die kruis en die opstanding van Christus gaan. Dit moet gekruisig word, gebreek word en weer opstaan saam met Christus sodat God dit kan gebruik. Wat bedoel ek daarmee? Sê nou maar, ek het 'n goeie gawe om te praat. Dan kan ek so maklik as predikant op hierdie gawe van my vertrou om te praat, en ek praat alles reg volgens die Bybel, maar dis uit my eie krag en vertroue op myself, en dis dood. Daarom moet ek sterf aan my eie gawe, dit afgee aan die Here, oorgee aan die Here, en sê, Here, as u dit wil gebruik, gebruik dit, as u dit wil een kant sit, sit dit een kant, en ek is afhankelijk van die Here, en nou kan God van my besit neem deur sy gees, en hierdie gave, wat ek dan het, is nou gebreek aan eie krag, God kan dit nou gebruik. Maar goed, geestelike groei, is groei in kennis van wie Christus is, en dit sal ons in die ewigheid nog besig hou, want God drie-enig is ewig, oneindig, dit kan nooit stop nie, daarom kan geestelike groei nooit stop nie. Wie hy is, moet aan my geopenbaar word, al meer en meer deur die woord van God, en wat hy gedoen het aan die kruis, moet voller en ryker aan my geopenbaar word deur die woord en deur die Heilige Gees. En wat Christus nou ook vir my doen in die hemel. In Kolossense 3 vers 1 staan daar, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Vers 2, bedink die dinge wat daarbo is, en nie wat op die aarde is nie. Vers 3, want julle het gesterwe en julle lewe saam met Christus verborge in God. Vers 4, wanneer Christus wat ons lewe is, en dan praat hy oor die wederkoms. Met ander woorde, geestelike groei is om 'n persoon meer en beter te leer ken. En die persoon is Christus. Dis goed om al die waarhede oor Christus ook te bestudeer, die verskillende leerstellings oor Christus en oor bekering en wedergeboorte en heiligmaking en hoe dit werk, maar al hierdie waarhede is dood sonder Christus, want alles vloei uit Christus uit en na Christus toe. Daarom lees ons in Romeine 11 vers 36, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. As jy bijvoorbeeld heiligmaking losmaak van Christus, dan word dit 'n klomp dooie godsdienst wat niemand vreugde bring nie. Maar Christus is ons heiligmaking, hy deel sy lewe, hy is ons lewe, hy deel sy lewe met ons mee, aan ons mee. 1 Timoteus 1 vers 10 sê Paulus dat ons moet by die gesonde leer bly en 1 Timoteus 4 vers 6 by die goeie leer. So dit is so belangrik dat as ek geestelik groei en ek wil meer van Christus weet en meer van dit wat hy aan die kruis gedoen het en deur sy opstanding en sy hemelvaart, dan moet ek goeie, gesonde lering daaroor kry. En ek moet oppas, ek het soveel te doen in Suid-Afrika met mense wat skewe, wat swak lering kry, en in dinge betrokke raak, wat nie volgens die woord van God is nie, en na die tyd, as hulle gedink het, nou is hulle vervul deur die Heilige Gees, het hulle die bose gees ontvang, en nou is hulle geskok, en sê, maar hoekom het God my nie daarvan bewaar nie, ek het opreg na meer van die Heilige Gees gesoek. Dan sê ek vir hulle, maar 1 Johannes 4 vers 1 sê, julle moet die geeste en die profete toets. God sal nie hulle vir jou toets nie, jy moet dit toets. God maak ons nooit passief nie. So die Here wil hê dat ons harte oorgegewe moet wees aan hom, en dat ons verstand, ons denke, die skrif moet bestudeer, sodat ons die oortuiginge van die Heilige Gees, wat in ons hart opkom, kan toets, met dit wat ons denke vanuit die skrif vind, moet altyd getoets word, want ons kan dwaal. Die mees toegewydste gelowige kan mislei word. Daar is 'n gedagte dat mense dink, ek het dit in die tyd hier ook gekry, dat as ek opreg is, sal God nie toelaat dat ek dwaal nie. Die mense wat in die allergruwelikste kultusse beland het, is mense wat opreg was, maar wat hierdie een ding nie gedoen het nie, en dit is om alles wat iemand vir hulle leer te toets aan die woord van God. Alles wat ek ook vir u sê hierdie naweek, moet u self gaan toets aan die woord. Die Bybel wil die drie-enige God aan ons openbaar. Die Bybel openbaar ons eie toestand aan ons. Die Bybel openbaar aan ons die weg tot saligheid, die weg tot heiligheid, die weg tot die ewige lewe. Alles is daar, maar ons moet dit bestudeer. Vierde, ons groei deur die woord en die gees, wat met openbaringskennis in ons werk, en ons bring tot geloof, oor die saak wat aan ons geopenbaar word. Broers en susters, openbaringskennis is heel belangrik. Gaan kyk hoeveel keer sê Paulus en Petrus dit. Vat nou maar 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 10, wat ek net gou kry. Paulus sê in 1 Korintiërs hoofstuk 1 dat alles wat hy leer, wat hy verkondig, is deur God se gees aan hom geopenbaar. Nou, baie belangrike ding wat ek vir u wil sê, en ek wens, as u nie my Afrikaans mooi verstaan nie, vra dat iemand dit vir u oor sê in Nederlands. Dis vir my heel belangrik wat ek nou vir u wil sê. Die Heilige Gees het nie gekom om vir ons allerhande nuwighede te openbaar en nuwe ervarings te gee wat die kerk nog nooit vroeër geken het nie. Dit is wat sekere groepe vandag sê. Een persoon het vir my gesê, ons, toe hulle heel snaakse goed beleef, vreemde goed, sê ek vir hulle, maar dis nie volgens die Bybel nie, en ons ondervinding is, dit is demone wat hierdie ervarings gee, toe sê hy vir my, nee, God werk nou ver bo kan die skrifte met ons. Toe vraag ek vir hom, hoe gaan jy dit dan toets? Terwyl 2 Timoteus 3 vers 16 sê, die skrif is volledig genoeg om alles te toets. So bly weg van iets wat die skrif nie sê nie. Byvoorbeeld, in Suid-Afrika kry jy heel wat mense wat nou deesdae die huise salf met olie om bose geeste uit te hou. Nou in Suid-Afrika doen die toordokters dit ook. Nou wie is nou reg en verkeerd? Die Bybel sê dit nie, Paulus het dit nie gedoen nie, Petrus ook nie, Jesus nog minder. Waarom moet ons dit doen? So pas op vir dinge wat die skrif nie leer nie. Die Heilige Gees, hoor mooi, het gekom om ons al die ou waarhede van die skrif, wat nog altyd deel was van die kerk, aan ons te openbaar. So pas op vir groepe wat sê, ons het nou nuwe leringe en nuwe openbarings wat ons nou met julle wil deel en julle in 'n spesiale klas van superchristenskap wil inlei, wat die arme ou tydse dominees en pastore van vroeër weet niks daarvan nie. Pas op vir sulke mense. Die Heilige Gees wil ons terugbring na die kruis en na die ou boodskap van die evangelie, wat vanaf die apostels, deur die kerkvaders, deur die apostoliese vaders, die kerkvaders, die Waldense, Johannes Hussele en die evangeliese bewegings, die hervorming, nie altyd volmaak nie, maar deur die eeuwe heen is die ware evangelie bewaar. Wesleyan Whitfield, Jonathan Edwards, Andrew Murray, tot vandag. En die hoofsaak van hierdie evangelie, sê Paulus in 1 Korintiërs 15, Christus is vir ons gekruisig, opgewek en hy kom weer. En ons is saam met hom gekruisig, Romeine 6, 7 en 8, saam met hom opgewek en ons heers saam met hom. Dis die hart van die evangelie. As jy nie daaruit kan groei nie, sal jy het niks anders groei nie. 1 Korintiërs 2 vers 10, maar God het dit aan ons deur sy gees geopenbaar, want die gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Vers 13, daarvan spreek ons, bedoelende die apostels, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, hoor nou, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Hoe meer jy geestelik groei deur die jare en agterkom waaroor dit gaan, dit vat tyd, so jy moet geduld hê met jouself as jy 'n jong Christen is. Deur die jare as jy reg groei geestelik, gaan jy al meer geestelik word sodat jy dinge geestelik kan onderskei, Kolossense 1 vers 9, dat jy die volle kennis van God se wil, of kom ons sê, 'n groter mate van die kennis van God se wil sal hê, en staan daar, dat jy sal kom tot die geestelike insig en wysheid. In vers 10 sê, sodat jy waardig die Here God kan wandel en om in alles kan behaag. So dat kom hierdie tyd, dat jy geestelik al meer en meer agterkom, hoe werk die Here, hoe werk die bose, die bouse, hoe werk mense, en dit onderskei, en wanneer nuwe dinge na jou kom, dat jy dit geestelik toets, jy toets dit met jou geestelike ondervinding, dan van baie jare, en jy, as jy nie weet nie, as jy jong Christen is, kan jy ook raad kry by iemand wat werklik nie 'n vorm godsdienst beoefen nie, maar 'n geestelike volwasse persoon is in die Here. Maar is heel belangrik om te besef dat ons groei deur die woord van God wat aan ons geopenbaar word deur die werk van die Heilige Gees meer en meer. Nie deur wettiese reëls jy weet wat ek toepas nie, maar hierdie woord van God, die lewende woord van God, wat deur die Heilige Gees al meer en meer aan my geopenbaar word. Dit gaan dus nie oor gevoel nie. Jong Christene wil altyd voel. En dit is so moeilik om hulle daarvan af weg te kry. Maar hou maar aan, soos wat jy geestelik groei, gaan jy ook al meer onderskei tussen die Heilige Gees se wete, se vaste oortuiginge in jou binneste, wat gebaseer is op die onwankelbare feite van God se woord. En dit is ook so dat, soos ek vanoggend verduidelik het, as jy al jou sondes van jou verlede deeglik bely het, en as jy nou 'n rein lewe lei, sal jy toenemend groei daarin dat jou gees, hoor mooi, al meer die teenwoordigheid van God in jou binneste sal onderskei, ondervind. Maar dit kom eers met jare. Ek het dit as jong Christen amper eintlik nie eers beleef nie. Maar hoe meer ek gegroei het in reinheid, in 'n heilige lewe, in afhanklikheid van die Here, het my gees oor die jare sterker geword en kon meer en meer die teenwoordigheid van God in my binneste onderskei teenoor my emosies. Maar dit kom met jare se geestelike groei. Jy moet God neem op sy woord en leef uit sy woord, al voel jy niks, en begin daarvan getuig en dit verander ook so leer, want God kan nie lieg nie. En as God iets gesê het, dan is dit so. Die vyfde, ek groei deur al meer te ontdek wie ek is in Christus en voor God die Vader. Onthou, die dag as ek kinderlik die offer van Jesus aan die kruis vir myself aanneem, dan word ek regverdig verklaar. Weet u, eintlik moet ons nie praat van regverdigmaking nie, dis eintlik nie 'n goeie woord nie, maar ons ken dit nou so ons gebruik dit. Letterlik is dit regverdig verklaring, want dis 'n regsgebeurtenis. God, die Vader, die regter, verklaar my regverdig, sonder sonde, sonder skuld, die oomblik wanneer ek die offer van Jesus in my plek aanneem. Ek kan sien, dit het niks met gevoel te doen nie. Dit het met 'n feit te doen, twee feite. 2000 jaar gelede se feit, Christus het uitgeroep, dit is volbring. Ook vir Lyn, ook vir Etienne, sit jou naam daarin. Tweedens, as dit 'n feit is, dat jy Christus aangeneem het, dis die tweede feit. As dit 'n feit is, dat jy sê, ek kies, om op die kruis te vertrou, vir my redding, dan is dit joune. Dan sê die Bybel, Romeine 3 vers 21 tot 26, dan het God jou klaar regverdig verklaar. As jy daarna nog twyfel oor jou saligheid, is dit jou probleem, is nie God se probleem nie. Want dan glo jy nie die getuienis van God nie. 'N dame het eendag gekom, daar in Pretoria, en sy sê, sy wil so graag seker wees, dat sy 'n kind van God is. Ek sê, het jy al die Here Jesus aangeneem? As sy vir my gesê het, nee, sou ek haar help om die Here Jesus aan te neem. Maar sy, ek was skoon verbaas, want jy kry dit min in Suid-Afrika, hier heel dikwels, maar sy sê, ja, ek het. Sê, is jy seker? Ja, ek is seker. Ek het met my hele hart die Here Jesus en sy offer aan die kruis aangeneem, vir myself toegeëien. Ek sê, maar dan is jy 'n kind van die Here. O, ek het nie geweet nie, sê sy. Sê, nou sê ek vir jou. Dis precies wat Johannes 5 vers 9 tot 13 sê. Gaan lees dit oor en oor. Kom ons begin by vers 13. Dit skryf ek aan julle, dat julle wat glo in die naam van die Seun van God, kan weet dat julle die ewige lewe het. Julle het dit al. Klaar, want julle glo klaar. Dis nie geloof plus nog 'n engel wat aan my verskyn, geloof plus gevoel of wat ook al nie. As jy dit kan aanvaar, aanneem met jou hart, ja, ek weet, hy het ook vir my gesterf, en ek wil daarop alleen vertrou, en ek kies om daarop alleen te vertrou vir my redding, dan is ek geregverdig. Dan sê die Bybel, ek het die Heilige Gees, of ek hom nou voel of nie. Want die Heilige Gees is gees, jy kan nie 'n gees voel nie. Maar jy kan die oortuigings van die Heilige Gees mettertyd meer en meer leer ken in jou gees. Dit beteken jy moet geestelik sterker word, sodat jy meer kan luister na die oortuigings, die indrukke van die Heilige Gees in jou binneste, en luister na jou denke, wat die feite van God se woord vat, en die twee getuig saam, dat jy 'n kind van God is. Dit stem saam met mekaar. En dat jy al meer jou emosies ignoreer. Want jou emosies is so op en af. Vooral, ek denk ons dames, sy emosies is meestal so bietjie meer op en af as die mansin. Maar jy kry mans wat maar lekker ook agter hulle emosies kan aanhardloop, né? En ons moet dit al meer aflê. Nie reageer op ons emosies nie. 'N geestelike mens het geleer om nie meer te reageer op sy emosies nie. Voor ek nou kom preek het, het ek so siek gevoel, dat my emosies vir my sê, ek is nie lus om te preek nie, ek wil in die bed graag lê en rus. Maar my gees, diep in my binneste, is hierdie oortuiging, net hierdie wete, maar ek moet gaan preek, of die lesing kom gee. Dis God se wil vir my, so eenvoudig soos dit. As ek op my emosies gereageer het, dan moes Lyn verder gaan met die goeie dinge wat hy gesê het. Sien jy die verskil as ek op my emosies gereageer het? Net so verkeerd is dit en gevaarlik as u op u emosies reageer om te probeer voel of u 'n kind van God is. En hoe meer jy daarop reageer, sal die duivel dit sien en op jou emosies gevoelens uitgooi asof jy nie een is nie, want hy sien, jy luister na jou emosies en nie na die feite van God se woord nie. Hoor nou mooi, God werk deur sy woord en gees, en hy werk openbaring, dit beteken die sluier word afgehaal, hy maak dit vir my oop. Iets was, wat ek gister geestelik nie verstaan het nie, verstaan ek nou skielik, dit is lekker, dit is geestelike groei, oh, nou gaan dit vir my oop, ek verstaan dit, en as ek dit verstaan, werk hy in my hart, ook werk hy in my hart ook die geloof om dit te neem. En as ek die geloof al meer en meer ontvang, want geloof groei, geloof kan heel swak wees aan die begin, Jesus praat van klein gelowiges, maar hulle is daarom gelowiges. Dit groei met ter tyd, en hoe meer jy groei in die geloof, geestelike groei is groei in die geloof. 2 Korintiërs 5 vers 7, dink ek, is dit reg? Sê ons wandel deur die geloof en nie in aanskoue nie. Hoe meer ek groei in die geloof, en geloof is in my gees, diep in my hart, is 'n oortuiging, 'n wete dat God se woord waar is, hoe sterker word ek in die Here, en hoe meer word my hele geestelike groei gebaseer op die feite van God se woord buitekant myself. Feite van die kruis en wat Jesus daar gedoen het buitekant myself. Ja, die oortuiging is in my hart, die wedergeboorte is in my hart, maar die feite oor Christus en oor God is nie afhanklik van my emosies nie. Dit staan vas en seker. Die liberale teoloog sê byvoorbeeld dat dit is nie belangrik, as ons praat van die liberale teoloog, praat ons van die vrysinniges, nee. Hulle sê, dit is nie belangrik of die opstanding van Christus histories waar was nie, en of dit maar net een mooi verhaalkie was nie. Voel jy toch? Dit is van kardinale belang. Wat se soort geloof is dit? Wat sê, ek glo in die opstanding van Jesus, maar net as een mooi fabel, as een mooi verhaal, dat kan jy maar net sowel nie glo nie. Maar ons geloof, wat deur die Heilige Gees in ons harte gewerk word, deur die woord van God, is gebaseer op geskiedkundige feite. God het met Abraham gepraat. God het 'n verbond met Abraham gemaak, in die geskiedenis. God het Christus gestuur na hierdie wêreld. Christus is gekruisig. Opgestaan uit die dood, daar was vele betroubare getuies wat daarvan kon getuig. En Christus sal weer kom, so seker soos wat hy die eerste keer gekom het. So ek met al meer groei in die vaste wete, as ek in Christus glo, is ek regverdig verklaar. Nie regverdig gemaak nie, want ek is nog nie dit in myself heeltemal regverdig nie, en ek sal het ook nie wees tot die laaste dag nie, ek gaan al meer regverdig word, soos wat ek groei in die heiligmaking, maar Paulus sê in Filippense hoofstuk 3, onthou dit, hy sê, ek jaag na die volmaaktheid, omdat, asof ek dit kan gryp, omdat ek reeds deur Christus gegryp is, regverdig verklaar is, wetlik. So, wonderlike sekerheid, vaste sekerheid, wat belangrik is vir my geestelike groei. Bring my by die 6de punt, dat my geestelike groei en my heiligmaking, na my regverdig verklaring, is geen wettiese godsdienst nie, maar kom uit geestelike lewe. Wat noem julle die kas in julle kamer, waar ons die klere ophang? Sê maar hard, want ek is nog half doof ook nou van die griep. Klerekas? Een klerekas is van 'n boom gemaakt, stem julle saam, van planke, van hout. En dis baie mooi en netjies, reghoekig, ordelik, maar is dood. Jou klerekas groei, en gelukkig ook nie. Maar hier buitenkant is bome, en hierdie bome is miskien nie so mooi reghoekig nie, en miskien nie so ordelik nie, maar hulle groei, want hulle lewe. En dis hoe heiligmaking ook werk. Dis nie so seer die dogma, wat ek moet analyseer en reg kry. Jy weet, dit lyk vir my hier in Nederland is heel wat, vooral predikante, en ek sê dit in liefde vir my medebroers in die bediening, wat eers alles akademies, dogmaties, in 'n blikkie wil plaas, voor hulle dit aanvaar, en self geestelik kan groei. Verstaan jy wat ek sê? Dis hoekom heel wat predikante by ons ook, hulle is akademiese reuse, maar hulle is geestelik kinders en geestelik dom en hulle kan nie die mense geestelik help nie. Dit is regtig so. Jy kan 'n teoloog wees met groot teologiese kennis. Dit is alles hier in die verstand, maar jy het min geestelike rypheid en onderskeiding. Een van ons docente, een man van God, waarvan daar min oor is, het vir ons gesê, pas op as jy in die gemeente kom, en jy dink jy weet iets, omdat jy 7 jaar theologie studeer het, daar kan een ou tante sit, van 60, 70 jaar, nou dink ek nie meer as oud nie, daar die tyd het ek gedink dis oud, wat die Here vir 40 of 50 jaar ken, en met God gewandel het, en baie meer weet as jy geestelik, al weet jy miskien theologies meer, so, elkeen van ons kan geestelik groei, en jy hoef nie afhankelijk te wees van een theoloog om geestelik te groei nie, wees afhankelijk van die woord van God, van die Heilige Gees, ja, en leer ook wat geestelike leiers vir jou sê, maar toets wat hulle sê, want 1 Johannes 2, dit is wat 1 Johannes 2 vers 27 beteken, en die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, soos dit ook waar en geen leen nie. En soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Hierdie brief is geskryf in 'n tyd toe die gnostiese christene, in ons terme neo-age christene, gesê het, Paulus en Petrus is maar op 'n baie laat klas, kom julle en ons sal julle leer, en ons sal julle in baie hoë vlak van nuwe christelike lering inbring, die gnostiek, die kennis, wat vir julle in verhewe goddelike ervarings sal inlei, precies soos die neo-age leer, en nou skryf Johannes, pas op vir hierdie mense, want julle het ook die salwing van die Heilige Gees, toets self in julle eie harte gedagtes, wat die woord van God vir julle leer, onder leiding van die Heilige Gees, en pas op vir hierdie superapostels, wat aan mekaar nuwighede, met nuwe dinge kom, kyk liever na die ou evangelie, van ek is met Christus gekruisig, en Christus is vir my gekruisig, en kyk wat jy daaruit kan leer, en dan sal jy groei. Ja, Romeine 5 vers 1 sê, die prachtige vers, omdat ons dan deur die geloof geregverdig is, maar nou sien ek, party van julle Bybels is anders geskrywe. Party van julle Bybels sê, omdat ons dan deur die gevoel geregverdig is, het ons vrede by, nee, het ons nie vrede by God nie. Is dit hoe die Nederlandse Bybel sê? Maar waarom, as dit nie so is nie, waarom is daar soveel van julle wat so glo? Omdat ons dan uit die gevoel geregverdig word, het ons geen vrede by God nie. Dus, dit kon eindelijk daar gestaan het, want jy sal nooit vrede met God hê. Hoe gaan jy ooit weet of jou gevoel goed genoeg is? Nee, daar staan, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie, Jesus, ons ook, deur wie ons ook, deur die geloof die toegang verkry het, tot hierdie genade, waarin ons staan, jy moet daarin bly staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God, die hoop is vaste geloof vir die toekoms, daar wag 'n heerlike ewigheid vir ons, en ons weet het verseker. Goed, so regverdigmaking is 'n geskenk van God, wat jy in geloof moet vat. Heiligmaking is 'n voortdurende, toenemende geskenk van God, waar die lewe van Christus, deur die inwonende Heilige Gees, al meer en meer aan ons meegedeel word, en hoe meer het aan ons geopenbaar word, en ons dit verstaan, kan ons dit ook aanneem. 1 Korintiërs 2 vers 15, die geestelike mens kan die dinge van God verstaan en dit aanneem. En hoe meer jy Christus' heiligmaking aanneem of aantrek, en in die geloof daaruit lewe, gaan pas jy dit nou ook toe, want jy moet dit nou ook gaan toepas. Jy moet nou heiliger leef. Jy moet nou van die sonde af wegbly. Maar vanuit hierdie oortuiging in jou binneste, dat jy deel kry aan die heiligheid van Christus. So, nie 'n wettiese heiligmaking bring geestelike groei nie, maar geloof. Die sewende, laaste, nie wettiese reëls nie, maar 'n liefdesverhouding laat jou groei. Geestelike groei is om te groei in jou verhouding met God. Jy raak ook al meer vrymoedig op die regte manier, op die nederige manier. Want jy leer God al meer ken. En jy sien dat al meer wat hy sê in sy woord is waar. En daarom vertrou jy hom ook al meer. Dis 'n groeiproses. En jou liefde vir die Here groei soos wat die heerlikheid van die Here Jesus en van God die Vader ook al meer en meer aan jou geopenbaar word. Weet jy dat wettiese godsdienstige reëls is so gevaarlik voor jou bekering, want dan probeer jy daardeur gered word, maar ook selfs na jou bekering, want dan probeer jy weer daardeur meer heilig word. Soos, net een voorbeeld, Galasiërs 3. Die Galasiërs het tot bekering gekom, nee. En hulle het die Here vertrou vir die regverdigmaking deur die geloof. Hulle het sekerheid gekry dat hulle gered is. Nou ja, wonderlik. Maar toe, nou moet ons groei in heiligmaking. En wat sê hulle? In plaas daarvan dat hulle op dieselfde wyse, waardeur hulle die regverdigmaking verkry, ook nou die heiligmaking wil verkry, probeer hulle dit weer doen met allerhande menslike godsdienstige reëls en wette, onder andere die besnydenis. Ja, dis goed dat julle, hulle het nou geleer, dis goed dat julle nou glo in die kruis en gered is, maar om, as julle regtig, regtig heilig wil leef, dan moet julle julle nog laat besny ook. Kyk, dan is julle nou spesiale Christene. En nou skryf Paulus vir hulle, in Galasiërs 3 vers 3, is julle so onverstandig, hy verwys na hulle denke, hulle het nie nugter gebly in hulle denke nie. Nadat julle met die gees begin het, eindig julle nou met die vlees. Julle probeer nou weer heiliger leef, om by wat Christus aan die kruis vir julle gedoen het, by te sit deur julle te laat besny. En in hoofstuk 4, sê in vers 9, maar nou dat julle God leer ken het, of liever deur God geken is, hoe keer julle weer terug tot die swakke en armoedige eerste beginsels wat julle weer van vooraf aan wil dien? Allerhande goed wat julle moet doen of nie doen nie, wat niks te doen het met julle verhouding met die Here. En dan kom hy in Galasiërs 5 vers 25 met die antwoord as hy sê, as ons deur die Gees lewe, as die Heilige Gees ons tot wedergeboorte gebring het, laat die Heilige Gees dan ook die eerste beginsel wees waarvan uit ons nou lewe. Dat dieselfde Heilige Gees wat jou tot geestelike lewe gebring het, sal nou ook vir jou die geestelike groei gee. En die Heilige Gees werk altyd volgens die woord, verkondig altyd Christus en wat hy aan die kruis vir jou gedoen het en deur die opstanding en die hemelvaart. Daarom is ware geestelike groei, om dit op te som, groei in dit wat Paulus sê, wat vir hom belangrik is in Filippense hoofstuk 3 vers 10. Al wat ek wens is om Christus te ken, nie te ervaar in 'n liggaamlike iets wat die Heilige Gees aan my moet doen nie. Maar om Christus te ken, is 'n geestelike kennis waarin ons moet toeneem, want ons het nou gelees, Petrus sê, ons moet toeneem in die genade en kennis van ons Here Jesus Christus. en terwyl ek die krag van sy opstanding ondervind, en dit kom mettertyd in jou gees, al meer en meer, terwyl ek gemeenskap het aan sy leiding, as mense my vervolg, sleg sê, beledig, terwille van my getuienis van Christus, dan lei ek terwille van Christus, en ek is gewillig daarvoor, dis wat dit beteken, en terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, ek sterf al meer saam met Christus, aan hierdie ou mens, en ek ondervind dan al meer sy opstandingskrag. Dit is ware geestelike groei. Mag die Here dit vir u gee. Amen.